ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะเวลา 13:00 น.กับรายการมจท. Variety นะคะทางขึ้นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังก่อนเข้าสู่ช่วงรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นช่วงของเดือนกันยายนละนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกันยายนสัญญาณของคนจะเกษียณก็เข้ามาด้วยนะคนที่จะเกษียณอายุราชการเนี่ยจะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานนะระบบปีงบประมาณใช่ก็จะหมดปีงบประมาณก็จะเกษียณปีนี้เดือนนี้แหละนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยเรามาคุยกันเรื่องของช่วงของช่วงแรกก่อนดีไหม
ดีค่ะ
นุสันนะคะดร.หนูเล็กดร.อังคณาบุญเสมใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
หนูเล็กก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของอะไรเนี่ยการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย
ทางกายนะคะสมรรถภาพทางกายเนี่ยพูดถึงเคยได้ยินเหมือนกันนะเคยได้ยินเด็กที่บ้านอะลูกๆอ่ะนะครับพวกเด็กๆนะรู้ว่าเราไม่โสดนะลูกๆเนี่ยเขาจะมีนะว่าโรงเรียนวัดสมรรถภาพทางกายเขาต้องไปทำอะไรแบบเนี้ยกระโดด
จะ
ก
็
จ
ั๊
มหรือทำอะไรแบบเนี้ยเขาจะมีนะว่าให้ทำอะไรบ้างน
ะ
ซึ่งอันนี้เขาจะดูว่ามีความสามารถที่จะทำสำเร็จตามนั้นไหม
ใช่ค่ะ
ตามวัยด้วยนะว
่
าใช่ไหมเพราะว่าเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยอายุเท่านี้ควรจะทำอะไรได้เท่าไหร
่
ซึ่งอันนี้ก็ดีนะก็เดี๋ยวอาจารย์อังนะเราอาจารย์หนูเล็กเนี่ยจะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะว่าอะไรบ้างที่เขาเป็นเกณฑ์ของการวัดสมรรถภาพทางกายนะคะ
ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสาระสุขภาพเป็นช่วงของพี่จิตกับอาจารย์หลินนะคะแล้วก็พี่พิงสดจิศริกุล
ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาชวนท่านผู้ฟังในเรื่องของฟันคุดแม้ว่าอายุของคนพูดนี่ก็เลยวัยฟันคุดก็ตามเนี่ยนะคะ แต่ว่าก็ผู้ฟังก็มีหลายเพศหลายวัยใช่ไหมคะ แล้วก็คนวัยรุ่นเนี่ยบางทีเนี่ยอยู่มาจนวัยกลางคนฟันคุด ยังค้างอยู่ก็มีนะ สำหรับคนพูดเองอะฟันคุดอยู่กับตัวเองมันนานมากเลย จนเพิ่งไปเอาออกนะคะแล้วก็
เพราะว่ามีอาการอะค่ะพี่
ก็ใช่มันถึงเวลาของมันด้วย และจริงๆก็คือว่าบางคนเนี่ยยังไม่ต้องอะไรหรอกแค่อายุวัยรุ่น18 19เนี่ยปวดฟันคุดแล้วหมอก็จะลงความเห็นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ว่าไม่ควรจะอยู่ละฟันคุดเนี่ยออกไปก็ได้เพราะมันเกิน
ก็ถอนออกไป
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาคุยให้ฟังว่าเวลารักษาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วก็เผื่อบุตรหลานที่บ้านปวดบ่นปวดฟันอะไรอย่างเงี้ยฟันคุดขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูแลเขานิดนึงนะคะ
ค่ะก็นั่นก็คือเรื่องของฟันคุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จิ๊กก็จะมีเรื่องราวดีๆต่อในช่วงนั้น
แ
หละช่วง
น
ี้ฟัง
ดิฉัน
น
านหน่อยนะคะ เพราะว่า เดี๋ยวก็มีการสัมภาษณ์ด้วย เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายของการเกษียณอายุราชการนะคะเราก็มีอาชีพเนี้ยที่อยู่ในแวดวงของเราของมจท.ก็คืออาชีพของอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะการทำอาชีพนี้มายาวนานเนี่ยก็อยากให้มาฟังทัศนะของคนที่เป็นอาจารย์นะ
คะ
แขกรับเชิญของเราก็คืออาจารย์อุสมานบีลัวเฮดนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละนะคะเราจะสัมภาษณ์อาจารย์ด้วยนะคะได้ฟังมุมมองของชีวิตราชการที่ทำมาร่วม30ปีอะค่ะนะคะคงมีแง่คิดดีๆสำหรับรุ่นต่อๆไปที่จะเกษียณตามมาด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะรอติดตามรับฟังทั้ง3ช่วงเวลาดีๆของเรานะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะกับดิฉันอัคณาบุญเสพนะคะในครั้งนี้นะคะจะขอนำเสนอหัวข้อนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือการทดสอบสมรรถทางกายนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้ความหมายของการทดสอบสมรรถทางกายนะคะในครั้งนี้นะคะเราจะพูดถึงรายการแล้วก็วิธีการทดสอบสมรรถทางกายกันนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของการทดสอบสมรรถทางกายนะคะมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ประเมินร่างกายเรานะคะว่ามีความสมบูรณ์นะคะด้านไหนและขาดความสมบูรณ์ด้านไหนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราคอยดูแลนะคะตัวเองว่าควรมีการพัฒนาร่างกายในด้านไหนเป็นพิเศษนะคะในส่วนที่ทำการทดสอบนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะองค์ประกอบของด้านร่างกายนะคะก็จะมีในส่วนของ1การชั่งน้ำหนักนะคะวัดส่วนสูงนะคะแล้วมาคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายนะคะอันที่2นะคะคือวัดความอ่อนตัวนะคะในส่วนของการวัดความอ่อนตัวนะคะก็คือนะคะเพื่อตรวจประเมินความอ่อนตัวของหัวไหล่หลังสะโพกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะอันที่4นะคะแรงบีบมือนะคะในการตรวจนะคะแรงบีบมือคือว่าเพื่อประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือแล้วก็แขนท่อนล่างนะคะในการที่5นะคะยืนนั่งบนเก้าอี้นะคะ60วินาทีนะคะเพื่อตรวจนะคะประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะในการที่6นะคะยืนยกเข่าขึ้นนะคะครั้งละ3นาทีนะคะเพื่อตรวจประเมินความอดทนของระบบหัวใจแล้วก็การไหลเวียนเลือดนะคะอันที่1 นะคะในส่วนของการชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อประเมินน้ำหนักของร่างกายนะคะสำหรับนำไปคำนวณสัดส่วนร่างกายในสัดส่วนของดัชนีมวลกายนะคะในส่วนของวิธีปฏิบัตินะคะให้ผู้รับการปฏิบัติถอดรองเท้าแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่เบาที่สุดและนำสิ่งของต่างๆนะคะที่จะนำทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะ2นะคะทำการชั่งน้ำหนักนะคะของผู้รับการทดสอบนะคะในส่วนของการทดสอบนี้นะคะไม่ควรชั่งน้ำหนักนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนะคะอันต่อไปนะคะการวัดส่วนสูงนะคะเพื่อประเมินส่วนสูงของร่างกายแล้วนำไปคำนวณสัดส่วนร่างกายในส่วนที่เป็นดัชนีมวลกายนะคะการปฏิบัติคือให้ผู้รับการถอดรองเท้านะคะอันที่2นะคะทำการวัดส่วนสูงของผู้รับการทดสอบนะในท่ายืนตรงนะคะอันที่นะคะนำมาคำนวณดัชนีมวลกายนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะเพื่อประเมินองค์ประกอบนะคะของร่างกายในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกายนะคะระหว่างน้ำหนักส่วนสูงนะคะในวิธีการปฏิบัตินะคะให้ทำการชั่งน้ำหนักของผู้เข้ารับการทดสอบนะคะคิดเป็นกิโลกรัมแล้วก็วัดส่วนสูงของผู้รับการทดสอบเป็นเมตรนะคะนำน้ำหนักและส่วนสูงนะคะมาคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายโดยนำค่าน้ำหนักนะคะที่ชั่งได้นะคะเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่วัดได้เป็นเมตรนะคะยกกำลังสองแล้วก็นะคะในส่วนของการคิดคำนวณนะคะค่าดัชนีมวลกายนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นก็คือว่านำน้ำหนักนะคะและส่วนสูงมาคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายและนำค่าน้ำหนักที่ชั่งได้นะคะกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่วัดได้เป็นเมตรแล้วก็ยกกำลังสองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้ทดสอบมีน้ำหนักนะคะ50กิโลกรัมนะคะมีส่วนสูง 1.5 1.50 เมตรนะคะแล้วในการคำนวณหาก็คือว่านำ50นะคะมาตั้งนะคะแล้วก็หารด้วย 1.50 ยกกำลัง2นะคะก็จะได้เท่ากับ 22.22 กิโลกรัมนะคะต่อตารางเมตรนะคะแล้วก็มาเปิดนะคะในส่วนของตารางนะคะหาค่าคำนวณว่าได้ BMI หรือเรียกว่าดัชนีมวลกายนะคะเป็นค่าที่ปกติหรืออาจจะเรียกได้ว่ามีทั้ง5ระดับคือผอมมากผอมสมส่วนท้วมหรือว่าอ้วนนะคะจากเมื่อกี้นะคะเป็นเพศหญิงนะคะได้ 22.22 กิโลกรัมนะคะก็จะมาดูนะคะในช่วงของคะแนนคะแนนเสร็จแล้วก็มาดูในช่วงของอายุนะคะก็ปรากฏว่านะคะอยู่ในนะคะค่าที่สมส่วนนะคะของเพศหญิงอายุตั้งแต่19ถึง24ปีนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการคำนวณหานะคะค่าดัชนีมวลกายนะคะต่อไปนะคะในการทดสอบนะคะอันที่สองนะคะเรียกว่าการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะในส่วนของการทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้าก็คือตรวจสอบประเมินความอ่อนตัวของข้อไหล่หลังสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะวัตถุประสงค์ก็คือว่าประเมินความอ่อนตัวนะคะของหัวไหล่หลังข้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะในส่วนของวิธีการนะคะคือให้ผู้เข้ารับการฝึกนะคะยืน นะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนขาหัวไหล่นะคะก่อนทำการทดสอบนะคะแล้วก็ให้ถอดรองเท้านะคะผู้รับการทดสอบนั่งนะคะตัวตรงเหยียดขาไปด้านหน้านะคะให้เข่าตึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะตั้งขึ้นในแนวตั้งแล้วฝ่าเท้าวางราบชิดกับฝาผนังนะคะกล่องวัดความอ่อนตัวฝ่าเท้าวางห่างกันเท่ากับความก้างของหัวไหล่นะคะแล้วก็สะโพกของผู้รับการทดสอบนะคะเมื่อได้ยินเสียงเริ่มนะคะให้ผู้รับการทดสอบนะคะยกแขนทั้งสองข้างนะคะขึ้นในท่าข้อศอกเหยียดตรงและคว่ำมือไปด้านหน้าทั้งสองข้างคว่ำนะคะทับกันพอดีและยืนแขนตรงไปด้านหน้าเพื่อให้รู้การทดสอบค่อยๆก้มตัวลงไปข้างหน้าพร้อมกับเหยียดแขนที่คว่ำมือซ้อนทับกันวางไว้บนกล่องวัดความอ่อนตัวนะคะให้ได้ไกลที่สุดนะคะจนไม่สามารถก้มลำตัวลงไปได้อีกให้ก้มตัวค้างไว้นะ3วินาทีแล้วกลับสู่ท่านั่งนะคะตัวตรงทำการทดสอบจำนวน2ครั้งติดต่อกันนะคะซึ่งจะเอาครั้งที่ดีที่สุดนะคะในส่วนของนะคะการนั่งงอตัวนะคะก็จะมีนะคะตารางนะคะอธิบายนะคะว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เปรียบเทียบว่าระดับความสามารถนะคะในด้านนี้จะอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะคะส่วนในที่3นะคะแรงบีบมือนะคะก็คือเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและแขนท่อนล่างนะคะในส่วนของนะคะการปฏิบัติก็คือว่าให้ผู้รับการทดสอบยืนตัวตรงนะคะยืนเหยียดแขนทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวนะคะทำการทดสอบนะคะในแขนด้านหน้าด้านข้างนะคะที่ถนัดโดยให้ศอกข้อศอกนะคะเหยียดตึงแขนวางแนบข้างลำตัวนะคะในท่าคว่ำมือนะคะและให้ผู้รับการทดสอบนะคะถือเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อมือนะคะให้จัดให้นิ้วมือนะคะข้อที่2นะคะงอพอดีกับแถบแกนนะคะบีบแล้วกางแขนออกประมาณ15องศาเมื่อผู้ทดสอบนะคะให้สัญญาณเริ่มให้ออกแรงบีบเพื่อวัดกล้ามเนื้อมือให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปล่อยนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะมีตารางนะคะบอกค่าความสามารถนะคะของแรงบีบมือนะคะของแต่ละช่วงอายุนะคะแล้วก็ของแต่ละเพศต่อไปนะคะยืนนั่งบนเก้าอี้60วินาทีนะคะเพื่อประเมินความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อขานะคะในส่วนนี้นะคะการปฏิบัตินะคะคือจัดเก้าอี้สำหรับทดสอบยืนนั่งนะคะให้ติดผนังที่เรียบและมีความทนทานเพื่อป้องกันการไหลของเก้าอี้นะคะและให้ผู้รับการทดสอบนะคะนั่งบริเวณนะคะตรงกลางของเก้าอี้นะคะไม่ชิดพนักพิงเพื่อให้สะดวกต่อการลุกขึ้นยืนเท้าทั้งสองข้างนะคะวางราบกับพื้นนะคะให้ปลายชี้ตรงไปข้างหน้าตั้งฉากกับแนวลำตัวและให้ห่างกันประมาณนะคะช่วงไหล่และผู้รับการทดสอบโดยให้เข่าทั้งสองข้างนะคะวางห่างกันเล็กน้อยหลังตรงแกนทั้งสองข้างไขว้ประสานบริเวณอกและให้มือแตะไหล่ไว้นะคะเมื่อได้ยินนะคะสัญญาณเริ่มนะคะให้ผู้รับการทดสอบลุกขึ้นจากเก้าอี้นะคะยืนตรงขาเหยียดตึงนะคะแล้วกลับมาลงนั่งในท่าเริ่มนะคะนับเป็น1ปฏิบัติต่อเนื่องกันจนครบ60วินาทีโดยปฏิบัติให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดนะคะในส่วนของนะคะระเบียบการทดสอบนะคะผู้รับการทดสอบนะคะจะต้องปฏิบัติให้เต็มความสามารถในระหว่างการทดสอบนะคะให้การย่อตัวนะคะนั่งลงนั้นปฏิบัติเพียงให้สะโพกสัมผัสเก้าอี้ไม่ลงน้ำหนักนะคะเต็มที่และรีบเหยียดเข่ายืนขึ้นซึ่งในการทดสอบนะคะไม่นับจำนวนครั้งดังต่อไปนี้นะคะก็คือในขนาดยืนขาและลำตัวไม่เหยียดตรงนะคะและในขนาดนั่งสะโพกไม่สัมผัสเก้าอี้นะคะแล้วนะคะนำจำนวนครั้งมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมาดูนะคะตารางเปรียบเทียบนะคะในส่วนของการยืนนั่งนะคะบนเก้าอี้60วินาทีนะคะแล้วนะคะอันสุดท้ายนะคะคือยืนยกเข่าขึ้นนะคะลง3นาทีนะคะก็คือวัตถุประสงค์นะคะในการทดสอบก็คือเพื่อประเมินความอดทนนะคะของระบบหัวใจแล้วก็ไหลเวียนเลือดนะคะในส่วนของการปฏิบัตินะคะให้ผู้รับการทดสอบนะคะเตรียมพร้อมในท่ายืนนะคะเท้าสองข้างห่างกันนะคะเท่ากับความกว้างนะคะของช่วงสะโพกของผู้รับการนะคะทดสอบให้มือทั้งสองนะคะจับไว้ที่เอวนะคะสองนะคะกำหนดความสูงสำหรับการยกเข่าของผู้รับการทดสอบแต่ละคนโดยกำหนดให้ผู้รับการทดสอบนะคะยกเข่าขึ้นสูงนะคะให้ต้นขาขนานกับระดับพื้นนะคะเข่างอทำมุมกับสะโพก90องศานะคะ โดยใช้ยางเส้นหรือเชือกนะคะขึงไว้นะคะเพื่อเป็นจุดอ้างอิงระดับความสูงสำหรับการยกเข่าในแต่ละครั้งนะคะเมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มนะคะให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าขึ้นสูงแตะกับยางนะคะที่ขึงไว้ต้นขาขนานกับระดับพื้นนะคะกึ่งกลางต้นขาสัมผัสกับแนวยางนะคะเส้นหรือเชือกที่ขึงไว้แล้ววางลงสลับกับการยกขาอีกครั้งหนึ่งนะคะปฏิบัติเช่นเดียวกันนะคะนับเป็น1ครั้งให้ยกเข่าขึ้นลงนะคะสลับนะคะขวาซ้ายนะคะอยู่กับที่ห้ามวิ่งนะคะปฏิบัติต่อเนื่องกันนะคะจนครบ3นาทีนะคะโดยให้ผู้รับการทดสอบพยายามยกให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะในส่วนของระเบียบการทดสอบนะคะการทดสอบจะไม่สมบูรณ์ในกรณีนี้นะคะคือผู้รับการทดสอบนะคะยกเข่าแต่ละข้างสูงไม่ถึงระดับแนวยางหรือเชือกที่ขึงไว้นะคะและผู้เข้ารับการทดสอบนะคะใช้การวิ่งยกเข่าสูงแทนนะคะพอได้จำนวนครั้งนะคะแล้วก็มาเปิดนะคะตารางนะคะว่าดูได้จำนวนนะคะได้กี่ครั้งนะคะแล้วมาคิดคะแนนในส่วนของการทดสอบท่าทางกายนะคะถ้าผู้ฟังนะคะสนใจในส่วนของการทดสอบท่าทางกายเพื่อสุขภาพนะคะสามารถนะคะไปทดสอบที่สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะและอีกที่นึงนะคะคือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะถ้าท่านนะคะผู้ฟังนะคะสนใจในการทดสอบท่าทางกายนะคะว่าเรามีท่าทางกายนะคะด้านในแต่ละด้านนะคะมีค่าความสามารถนะคะอยู่ที่ระดับไหนนะคะขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะดีๆจากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะหวังว่านะคะข้อมูลในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ได้รับฟังนะคะติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไม
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของสาระสุขภาพนะคะพบกับพิชิตกันทรงกฤตประโยชน์แล้วก็ดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิตศิริกุลค่ะสวัสดีค่ะพิชิต
สวัสดีค่ะน้องหลินสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
สวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
วันนี้เราก็หยิบยกสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
หลายท่านถ้าเป็นผู้ฟังที่ยังอายุน้อยยังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นหรือว่ายังอายุไม่มากเน
ี่
ย
ร่างกายแข็งแรง
จะมีประสบปัญหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฟันได้นะคะเราไม่เคยพูดถึงเรื่องของฟันเลยวันนี้เราเลยอยากคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของฟันโดยเฉพาะฟันคุดนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วฟันคุดก็คือฟันที่มันงอกขึ้นมาไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ
มันงอกไม่พ้นเหงือก
ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่เป็นฟันคุดกันเนี่ยเรามักจะพูดถึงฟันที่ด้านในอ่ะ
ใช่
สี่มุมของด้านในของกราม
บน
กรามล่
าง
นะคะซึ่งมันอยู่ปลายสุดนะคะแล้วก็ตรงส่วนนั้นน่ะโดยเฉพาะคนที่เข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็จะมีนะปัญหาของการที่แบบอายุสัก 17-18 เนี่ยไอ้ฟันนี่มันจะค่อยๆดันขึ้นแล้วมันทำให้เราเจ็บเหงือกมากทุกคนจะเคยผ่านนะฟ
ัน
ที่ฟันซี่สุดท้ายอ่ะฟันกรามซี่สุดท้ายเนี่ยเวลามันแทงขึ้นมามันเจ็บนานมากเลยนะมันไม่ใช่ออกง่ายน
ะ
แล้วบางทีมันออกไม่สำเร็จมันผุดขึ้นมาไม่พ้นอ่ะนะคะแล้วมันก็จะค้างคาอยู่ตรงนั้นเป็นฟันเกยบ้างฟันล้มบ้างฟันคุดบ้างออกไม่ได้นะคะแล้วก็ยิ่งปล่อยเอาไว้บางทีมันจะมีปัญหาซึ่งทันตแพทย์หลายท่านก็ต้องวินิจฉัยอ่ะต้องไปคุยกับทันตแพทย์เลยนะคะท่านผู้ฟังบางทีเนี่ยการเก็บเอาไว้อาจจะทำให้ฟันเนี่ยเกิดการเบียดแล้วก็ทำให้ฟันเนี่ยทำความสะอาดยากทำให้มีการผุหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่ามันมาขัดขวางฟันซี่อื่นทำให้ฟันซี่อื่นล้มตามหรือไอ้ฟันตัวนี้ก็เอียงแล้วก็ขวางแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บอักเสบขึ้นมานะคะแก้มบวมโยอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
ปวดแล้วก็บางทีก็จะมีผลไปถึงเรื่องทำให้กระดูกขากรรไกรมีปัญหาคือบางเปราะอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยซึ่งอันนี้ต้องไปคุยกับทันตแพทย์เลยล่ะถ้าท่านรู้สึกว่าฟันด้านในที่เป็นฟันคุดนั้นมันรู้สึกสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเราเจ็บอะไรเงี้ยนะฮะอาการผิดปกติมันก็จะฟ้อง
ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสถ้าเกิดไม่มีปัญหาก็
คืออาจจะผ่านไปได้ด้วยดีแต
่
ถ้ามีอาการขึ้นมาฟ้องด้วยการเจ็บปวดขึ้นมาก่อนเนี่ยต้องกลับไปดูละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่ทันตแพทย์ก็จะวินิจฉัยนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาถึงขั้นที่จะต้องจัดการใช่ไหมก็ต้องผ่าหรือ
ก็ต้อง
ถอน
ค่ะ
เมื่อผ่าหรือถอนเนี่ยเราก็เลยมีคำตอบที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยว่าเวลาผ่าฟันคุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะหลายคนบางทีเนี่ยกลัวมากกับการถอนฟัน
กลัวกลัว
หลินกลัวใช่ไหม
กลัวคือเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้ยินว่าถ้าผ่าฟันคุดนะมันต้องเย็บมันต้องอะไรอย่างเงี้ย
บางทีเราฟังอ่ะเราฟังจากคนอื่นมันดูน่ากลัวไงและประสบการณ์แต่ละคนมันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็บอกท่านผู้ฟังไว้ก่อนว่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเรามีการศึกษาข้อมูลสักนิดนึงเราเลือกสักนิดนึงนะคะบางทีเนี่ยบางคนก็จะกลัวกันไปก่อนนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราเลือกกับทันตแพทย์ที่มีความชำนาญแล้วก็ฝีมือในการผ่าตัดการทำดีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้คุณภาพเองของยาชาอะไรตามโรงพยาบาลดีๆเนี่ยนะคะแป๊บเดียวเองนะคะแค่ฉีดเข้าไปจิ๊ดเดียวนะคะแล้วเราจะรู้สึกชาแล้วก็บางทีดึงออกยังนึกว่ายังดึงไม่ออกอ่ะตัวพี่น่ะเพิ่งไปผ่า
ไม่ได้ผ่าหรอคะเป็นการถอน
พี่ไม่ได้ผ่าเลยล่ะพี่ถอนนะแล้วดิฉันต้องสารภาพกับท่านผู้ฟังว่าดิฉันเองอ่ะผ่าฟันคุดตอนอายุ50กว่านะเพิ่งผ่าไปเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็คือฟันคุดอันนั้นมันก็คุดก็จริงอ่ะแต่มันออกมาได้เต็มรูปของมันเพียงแต่ว่ามันก็อยู่กับเรามาโดยไม่มีปัญหาใดๆนะฮะจนวันนึงมันมาก่อปัญหาเพราะว่ามันเริ่มแบบมีปัญหาของ
ปวดละค่ะ
การที่มันแบบมีบาดแผลของฟันที่มันเริ่มเบี้ยฟ
ัน
แล้วมันก็เลยมีอาการที่ปวดขึ้นมาทีหลัง
ก็เลยต้องไปพบ
แพทย์แต่ว่าในความซับซ้อนของหลายท่านอาจจะมีนะคะอย่างเช่นบังเอิญตัวเองเนี่ยอันนี้เล่าขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงว่าเผอิญมันไปอยู่ชิดกับฟันที่รักษารากฟันแล้วรากฟันนั้นรักษาไว้อย่างดี
อ
ันนั้นน่ะคือต้องอาศัยฝีมือของทันตแพทย์อย่างดีเลยนะที่ทันตแพทย์ท่านนั้นจะต้องระมัดระวังเพราะเขาดูฟิล์มเอ็กซเรย์ด้วยก็จะเห็นแล้วว่าฟันมันไปใกล้กับฟันที่ทำฟัน
ไว้
แล้วอย่างดีมันจะไปกระเทือนตอนถอนคุณหมอก็ระวังสุดขีดเลยนะและทำอย่างนุ่มนวลมากก็ไม่เจ็บนะแล้วก็หลุดออกมาได้นะคะก็คืออันนั้นก็คือตอนช่วงที่ถอนนี่แทบจะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยจริงๆนะแล้วก็จนกระทั่งผ่านไปเกือบวันหนึ่งอะถึงเริ่มรู้สึกเจ็บอันนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าในการถอนฟันคุดมันจะมี
แก้มบวมตุ่ยอะไรไหมคะพี่ซี
ไม่มีแก้มบวมตุ่ยนะฮะก็คือเรียกว่าผ่านเฟสนั้นไปได้ก็คือผ่าถ้าเจอหมอฟันที่ทำได้อย่างชำนาญแล้วก็เบามือแล้วก็รู้ขั้นตอนอ่ะเขาก็จะช่วยดูแลเราได้อย่างดีเลยคุณหมอ
ค่ะค่ะ
ทีนี้เราจะพูดว่าเมื่อผ่าไปแล้วสิทนาเมื่อผ่าหรือว่าเมื่อถอนไปแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งบางทีเนี่ยโรงพยาบาลดีๆเขาจะมีคำแนะนำบอกไว้อย่างละเอียด
ค่ะว่าต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4 5
เราจะมาดูตรงเนี้ยเพื่อจะบอกท่านผู้ฟังว่าหากลูกหลานท่านจะจำเป็นต้องไปผ่าฟันคุดเนี่ยขั้นตอนปฏิบัติที่เราจะเจอเนี่ยหลังจากนั้นจะต้องทำอะไรบ้างนะคะเมื่อผ่าแล้วหรือว่าเมื่อถอนแล้วนะเขาจะมีคำแนะนำใช่ไห
ม
เราจะคุยกันเรื่องวิธีปฏิบัติตัวหลังถอนฟันคุดก่อนนะคะว่าทำอย่างไรนะคะ
คือที่แน่ๆเลยเนี่ยตอนที่ผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยจะใช้ผ้าก๊อซอุดเอาไว้ให้
ใ
ช่เพื่อกันเลือดไหลออก
ให้เรากัดไว
้ให้เรากัดไว
้ผ้าก๊อซผืนโตๆเนี่ยก็จะเข้าไปตรงบริเวณที่มันเป็นหลุมอะนะคะแล้วก็ให้เรากัดเอาไว้กัดเอาไว้ให้แน่นๆเนี่ยนะคะประมาณเรา2ชั่วโมง
2ชั่วโมงค่อยออก
ก็เอาออกแล้วก็เปลี่ยนด้วยบางทีก็มีผ้าก๊อซสำรองที่สะอาดเนี่ยเปลี่ยนแทนนะคะก็คือดึงอันเก่าที่มันมีเลือดค้างอยู่เนี่ยเอาออกนะ
คะ
แต่เขาจะสั่งไว้เลยนะว่าอย่าอมน้ำแข็งนะไม่ได้ให้อมน้ำแข็งเลยนะบางคนชอบไปอมน้ำแข็ง
จนจะให้เลือดหยุดเข้าใจว่าจะให้
ไม่หมอจะไม่ให้ทำแบบนั้นเลยแต่ว่าถ้าจะประคบด้านนอกเช่นเอา
ประคบลดบวมใช่ไหมคะ
เย็นๆนะใช่ประคบด้านนอกของแก้มเนี่ยได
้
นะอันนั้นคือช่วยเบาๆได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอยาชาหมดฤทธิ์เนี่ยอาการจะเป็นไงคะ
มันก็น่าจะเริ่มปวดให้ชัดเจนไหมคะพี่จีน
กรามจะตึงนะมีอาการกรามตึงเปิดปากลำบากมีความเจ็บปวดเล็กน้อยนะ
น่าจะน่าจะ
ส่วนมากคุณหมอเขามักจะให้ยาแก้ปวดนั่นแหละ
ค่ะคง
ต้องกินแล้วไม่กินแน่อยู่ที่ว่าเราปวดทนได้แค่ไหนถ้าเราปวดทนไม่ไหวเราก็รับประทานยาแก้ปวดได
้
นะคะยาพวกนี้จะเป็นยาที่แก้ปวดในเชิงกระดูกนะคะเป็นเรื่องของการแก้อักเสบด้วยไอบรูโพรเฟนเนี่ยนะคะก็จะมียาแบบนี้หมอก็จะให้มานะคะแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของยาแก้ปวดที่แก้อักเสบไปในตัวใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีบาดแผลนี
่
ใช่ไหมคะก็จะเป็นยาลักษณะนั้นนะคะและหมอก็จะไม่ได้ห้ามแปรงฟันนะ ต้องก็คือฟันเราก็ยังแปรงปกติ
แต่ว่าต้องระวัง
โดน
ใช่
ตรงที่มันเป็นเบ้าเป็นหลุมเนี่ยมันยังมีบาดแผลเปิดอยู่เนี่ยเราไปแปรงตรงนั้นไม่ได้นะคะก
็
คือเราก็เว้นตรงนั้นไว้แต่ส่วนอื่นของฟัน
ก็แปรงปกติ
ค่ะแล้วบางทีเราพี่ถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าอมน้ำเกลือก็อมได้นะหมายถึงว่าบ้วนปากใช้น้ำเกลือสะอาดที่เป็นขวดของเขาเนี่ยเราก็อาจจะบ้วนปากด้วยน้ำเกลือได้ด้วยนะคะก็คือทำได้แต่ว่าวิธีการน่ะที่จะไปกลั้วคอหรือกลั้วปากเนี่ยอย่ารุนแรงบางคนก็โอ้โห
ไม่งั้นจะไปทำให้แผลเนี่ยมันกระทบกระเทือนได้
ใช่เนี่ยเราจะพูดถึงว่าบางคนก็จะมีเคสที่ว่าไม่ปกติเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลัง
ค่ะ
นะคะส่วนอาหารการกิน
ก็ทานปกติ
จริงๆทานปกติได้เลยนะแต่เพียงแต่ว่างดอาหารพวกเผ็ดร้อนรส
หร
ือ
ไม่อาหารแสลงไหมคะอาหาร
แสลงพี่ไม่แน่ใจอะไรมันแสลงแต่ว่า
เช่นไข่เนี่ยหลิงเคยได้ยินว่าจะเป็นแผลห้ามทานไข่เกี่ยว
ที่จริงหมอปัจจุบันไม่เคยห้ามเลยเพราะหมอปัจจุบันบอกว่าพวกนี้มันซ่อมแซมเร็วมีโปรตีนสูงก็ไม่ห้ามแต่คนโบราณบางทีเขาจะติดความเชื่อใช่ไหมแล้วก็จริงๆอาหารก็คืองดพวกเผ็ดร้อนงดหมักดองอย่างนี้เราก็ไม่
ทานอาหารอ่อนๆแล้วกันเนาะเพราะว่าฟันเรายังไม่พร้อม
ที่จริงหมอไม่ห้ามเลยพี่ถามคุณหมอบอกว่าทานได้ปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าอะไรที่มันร้อนแรงอ่ะมันทำลายให้ปากคอเราแสบร้อนเราก็ไม่ควรทาน
ก็อย่าพึ่งค่ะรสจัดหลีกเลี่ยง
ใช่ใช่นะคะแล้วก็เนี่ยใช้อ่อนๆ จะดีนะคะหลีกเลี่ยงของสุกๆดิบๆคงไม่ทานอยู่แล้วนะคะเราปกติเราไม่เจ็บฟันเราก็ไม่ทานจริงนะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็เผ็ดร้อนไม่ทานไม่ดื่มน้ำผ่านหลอดนี่อันนี้บางคนไม่รู้หลอดอาจจะไปทิ่มไงก็คือว่าดูดไปดูดมาหลอดไปจิ้มเอาบาดแผลได้นะคะบางทีเข้าไปในเบ้าฟันอะเบ้าฟันที่มันยังเปิดอยู่เนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็พอเบ้าฟันมันเริ่มสมานขึ้นเราจะรู้เองอะว่าม
ันเริ่ม
คล้ายๆมันไม่มีเลือดหรือไม่มีอะไรที่มันนั่น
อ
ะเราก็
จะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้น
เราก็ค่อยๆแต่พี่ก็จะหลีกเลี่ยงนะถ้าตัวพี่เองพี่หลีกเลี่ยงการเคี้ยวด้านนั้นก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เศษอาหารไปค้างอยู
่ค่ะควร
ใช่ไหมคะแล้วมันยังไม่สะอาดอะ
เคี้ยวคนละข้าง
เราก็เลี่ยงซะนะคะห้ามสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นไห
ม
หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักๆด้วย
เพราะมันอาจจะกระเทือน
มันปรีดได้ใช่ไหมเลือดออก
ก็พักผ่อนให้มากๆเพราะร่างกายต้องการการฟื้นตัว
แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอะไรบางอย่างที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ใช่
นะคะบางทีก่อนคุณหมอจะถอนฟันเราเนี่ยเขาก็จะถามด้วยนะว่าเราเนี่ยมีคล้ายๆกับแพ้ยาแพ้อะไรไหมก
ันโรคประจำตัวด้วย
เราต้องบอกหมอนะเรื่องนี้บางทีเนี่ยเขาวัดด้วยนะว่าอย่างบางคนเป็นความดันเนี่ยจะถอนฟันนี่เขาวัดความดันนะคะ
ใช่ใช่
เขาก็ต้องดูว่าเราความดันสูงไหมอะไรเงี้ยเกิดความดันสูงถอนไปหมดสติขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหม
ค่ะ
ไม่ได้ก็ต้องวัดความดันว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติถึงทำนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เตือนท่านผู้ฟังทีนี้กรณีใกล้เวลาหมดแล้วเราจะคุยว่าบางทีมันจะมีกรณีเคสที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นเราจะมีภาวะเบ้าฟันแห้งท่านผู้ฟังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dry socket นะคะไอเบ้าฟันแห้งนี่มันเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนเท่านั้นนะคะเช่นไปถอนมาสองสามวันทำไมเรารู้สึกปวดข้าง
มันเป็นหลุมมาหลุมมันไม่เต็ม
ปวดที่ใบหน้าด้วยบางทีไม่ได้ปวดที่เบ้าฟันนะปวดไปถึงหน้าเลยเป็นซีกเลยนะคะซึ่งอันนี้มันเกิดจากการที่ประสาทเราอักเสบและบางทีการถอนเนี่ยมันไปกระเทือนประสาทลากฟันเนี่ยเพราะว่าไอ้เบ้าฟันเราเนี่ยมันไม่มีเลือดมาห่อหุ้มตรงส่วนนั้นน่ะ
ก็เลยทำให้เจ็บไม่หายสักที
ว่าเบ้าฟันมันแห้งไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้กระดูกมันโผล่พ้นออกมาตรงกรามอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทานยาแก้ปวดหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแพทย์ล่ะนะคะอันนั้นคือเตือนไว้กรณี
เรามีผล
การปวดผิดปกติเนี่ยนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังตรงนี้ด้วยว่าให้สังเกตตัวเองแต่ว่าเรื่องการรักษาเนี่ยต้องเชื่อใจว่าเชื่อแล้วก็เชื่อใจว่าคุณหมอก็จะดูแลเราได้ดีก็คือปรึกษาแพทย์
สำคัญคือการปฏิบัติตนการปฏิบัติตัวหลังการผ่าฟันคุดมาแล้วอันนี้ก็ต้องเคร่งครัดนิดนึง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสมัยนี้ยาดีๆแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะมีเทคนิควิธีเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลกับการไปผ่าหรือว่าไปถอนฟัน
อาจจะไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน
ไม่
เ
หมือน
ทุกอย่าง
มัน
พัฒนาแล้ว
ยังไม่เปลี่ยนแปลงมา
ค่ะค่ะ
ทุกวันนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาแพทย์ให้ดีแล้วก็รักษาตัวเองจะได้ไม่ทรมานนะคะ
ค่ะ
ก็อยากจะฝากเรื่องของการดูแลฟันสุขภาพฟันนะคะและกรณีคนเป็นฟันคุดนะคะ
ค่ะ
พบกับเราครั้งใหม
่ค่ะเดือนหน้าค่ะค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
านาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของมจท.สนทนาค่ะวันนี้ทางรายการของเรานะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทางรายการของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีโอกาสได้สนทนากับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านนี้ก็คือท่านอาจารย์อุสมานบีลูวาเหตนะคะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ของสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้จะคุยกับท่านในหัวข้อเรื่องเกษียณเกษมสุขนะคะทางรายการรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับด้วยความยินดีครับผม
ค่ะหัวข้อวันนี้เนี่ยที่เราจุดประกายหัวข้อขึ้นมาสนทนานะคะกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เนื่องจากว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนนะคะเป็นเดือนที่ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ของในประเทศไทยนะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานที่จะเกษียณราชการเมื่ออายุราชการถึงอายุเนี่ยถึง60ปีนะคะก็จะเป็นการเกษียณอายุราชการก็เลยอยากจะร่วมสนทนากับอาจารย์นะคะในการทำงานที่ยาวนานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็คงมีแง่คิดดีๆที่จะพูดคุยกับพวกเรานะคะที่ทิ้งไว้เป็นสิ่งที่คนทำงานรุ่นหลังๆจะได้รับฟังได้เข้าใจคนทำงานในยุคนั้นด้วยเช่นกันนะคะค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำสั้นๆก่อนว่าท่านอาจารย์เนี่ยทำงานกับที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานมากเลยอาจารย์พอจำได้ไหมคะว่าอาจารย์ทำงานที่นี่มานานแค่ไหนคะ
ก็ประมาณเกือบ30ปีครับ
ค่ะเป็นเวลาที่ยาวนานอาจารย์รู้สึกว่าเวลามันนานหรือว่าเวลามันค่อนข้างเร็วคะ
รู้สึกว่าเร็วนะครับรู้สึกว่า เหมือนกับว่ามาทำงานเมื่อวานนี้เอง
แสดงว่าอาจารย์ช่วงเวลาที่ผ่านไปเร็วนี้คนเขาบอกว่ามันแสดงว่าเรามีความสุขอาจารย์คิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความสุขไหมคะหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เรามีงานทำไม่หยุดหย่อนเลยเวลาผ่านไปเร็ว
ใช่เหมือนกับเราทำอะไรทุกวันทุกวันโดยไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วจะสั้นนะคร
ับ ใช่นะทุกคนที่ทำงานจะมีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เราไม่ต้องรอคอยว่าวันไหนจะถึงวันนั้นแต่ว่าเราทำไปเรื่อย
ๆครับทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งก็บอกว่าหยุดทำงานได้แล้ว
ที่จริงอาจารย์ยังมีพลังอยู่มากมายที่จะทำงานเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทำงานจนชินละนะคะก็คือมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราจะได้ทำงาน
ครับงานทุกอย่างมันต้องทำด้วยความสุขครับงานถึงจะไปด้วยดีแล้วก็ไม่เบื่อแล้วก็น่าสนใจ
ใช่ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำงานที่นี่มาร่วมเกือบจะ30ปีอาจารย์จำเวลาของวันแรกๆที่อาจารย์เข้ามาทำงานได้ไหมคะว่าตอนนั้นอาจารย์เข้ามายังไงแล้วก็มาทำงานอะไรบ้างนะฮะเล่าย้อนความหลังให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะ
ครับได้ครับผมจำได้แม่นเลยว่าวันแรกที่มาที่มจท.สมัยนั้นยังเป็นสจท.นะครับผมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนั้นผมรู้สึกจะไปที่หอสมุดแห่งชาตินะครับผมพอมีเวลาว่างผมก็มักจะไปที่นั่นไปอ่านหนังสือไปนู่นไปนี่และผมก็เห็นประกาศรับสมัครอาจารย์ที่บางมดผมก็เลยสนใจผมก็เลยมาที่บางมดเนี่ยพอดีบ้านน้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับผมก็เลยเดินเข้ามาจำได้วันนั้นซื้อน้ำซื้อแฟนต้ามาถุงหนึ่งก็ดูดแฟนต้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงที่ตึกข้างหน้าสมัยนั้นเป็นตึกที่ตอนนี้มีรถจักรยานมาจอดเยอะเต็มผมรู้ไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรที่ตรงนั้น
ค
่
ะ
แล้วมีคุณจำได้ว่าเป็นคุณยานีนะฮะยาคุณยานีทำงานอยู่ที่ตรงนั้นแล้วผมก็ถามว่าเนี่ยผมจะมารับสมัครเป็นอาจารย์แล้วคุณยานีก็บอกว่าอ๋อก็ปิดรับสมัครแล้วค่ะ
อุ๊ยตกใจ
แล้วผมว่าเอ๊ะทำไมในหนังสือพิมพ์ก็บอกว่ายังเปิดรับสมัครอยู
่ค่ะ
แล้วผมรอสักพักเห็นคุณยานีเขาโทรไปแล้วก็มาบอกว่าเอายังครับ
ไอ้
ยังไม่ได้ปิดรับสมัคร
อ๋อโชคดีนะคะอาจารย์เน
ี่
ย
ผมก็เลยกรอบใบสมัครทิ้งไว
้
พอรอสักระยะหนึ่งก็มีคำตอบมาว่าให้มาสัมภาษณ์
สมัยก่อนเนี่ยมีแค่เพียงสอบสัมภาษณ์จริงๆนะคะนานสมัยนั้น
ก็มาสัมภาษณ์จำได้ว่ามีอาจารย์น้อยครับ
อาจารย์สุวลีชินกำธรวงศ์
แล้วก็มีริชาร์ด และอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วก็สัมภาษณ์อยู่สักพักแล้วก็บอก
สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะ
พูดกับริชาร์ดแน่นอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก
็
สัมภาษณ์ได้สักแป๊บหนึ่งก็ให้รอคำตอบผมก็รอคำตอบจนได้รับคำตอบว่าโอเคมาเป็นอาจารย์ได
้แสดงว่าอาจารย์ได้รับคำตอบในวันนั้นเลยเหรอคะ
ป่าไม่ใช่ครับก็รออยู่สักระยะหนึ่ง
อ๋อเขาก็แจ้งไป
เขาก็แจ้งไปแล้วตอนที่ผมมาก็บอกก็แจ้งไปหลายครั้งผมว่าผมไม่ได้รับโทรศัพท์เลยอ่ะ
แล้วพออาจารย์ทราบว่าทางนี้รับอาจารย์เข้าเป็นอาจารย์ละอาจารย์รู้สึกยังไงในนาทีที่บอกว่าเออฉันจะได้เข้ามาทำงานที่นี่ตอนนั้นอาจารย์รู้สึกยังไงคะ
ตอนก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ช่วงนั้นอ่ะผมทำงานอยู่กับบริษัทท่องเที่ยว
ค่ะ
บริษัทท่องเที่ยวและผมยังไม่ได้ลาจากบริษัทท่องเที่ยวผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผมมาสมัครจะได้หรือเปล่าแล้วผมมาทำสักระยะหนึ่งแล้วผมก็ไปลาออกที่บริษัทท่องเที่ยวอันนั้นแล้วก็มาทำเต็มที
่ค่ะก็แสดงว่าอาจารย์ก็พร้อมเต็มที่แล้วที่จะมาทำ
พร้อมครับผม
ค่ะและเหตุผลที่อาจารย์คิดว่าจะมาทำอาจารย์บอกเราได้ไหมคะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะ
ครับคือก่อนหน้านั้นผมก็ทำงานบริษัทท่องเที่ยวนั่งที่เคาน์เตอร์บ้างออกไปเป็นไกด์บ้างและผมก็สัมผัสก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศของการใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วได้เจอพวกไกด์ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่แล้วผมว่าเอ๊ะผมจะไปบอกกล่าวเขาว่าไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่สมควรผมว่าอาชีพอาจารย์นี่แหละดีที่สุดเราสามารถบอกในสิ่งที่ถูกต้องได้อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนว่าในคุณวุฒิของอาจารย์เองตอนนั้นอาจารย์ก็จบระดับปริญญาโทมาแต่อาจารย์มีความสามารถในหลายภาษามากเลยนะคะอาจารย์กรุณาเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าอาจารย์มีความสามารถทางด้านภาษาอะไรบ้างคะ
ครับผมแรกๆเริ่มก็เรียนภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษก็เรียนภาษาเยอรมันแต่ว่าภาษาที่ใช้อยู่ที่บ้านก็ใช้ภาษามาลายู
นี่ได้3เข้าไปแล้ว4ละ
แต่เป็นมาเลเซียไดอะเล็ก
ค่ะ
เพราะว่าลักษณะภาษาก็เหมือนภาษามาตรฐานจากนั้นก็ไปเรียนคือเรียนที่เมืองไทยเรียนภาษาเยอรมันแล้วก็ไปเรียนที่ออสเตรียเรียนภาษาเยอรมันที่ออสเตรียจากออสเตรียผมก็ไปเรียนภาษารัสเซียที่ประเทศรัสเซียคือกลับมาแล้วก็ผมก็ทำหน้าที่เป็นล่ามของการกีฬาแห่งประเทศไทยผมเคยไปผมเป็นล่ามให้กับโค้ชชาวรัสเซียและผมก็ไปที่สิงคโปร์ด้วยนี่ครั้งนั้นในของกีฬาซีเกม
ส์เวลาเรียกว่าต้องการล่ามเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นล่ามเข้าไปแล้วก็เดินทางไปกับเขาด้วย
ครับ
ค่ะชีวิตตอนนั้นก็น่าจะสนุกตื่นเต้นดีนะอาจารย์ได้ท่องเที่ยวด้วย
ครับแต่ตอนนั้นก็คิดว่ามันยังเป็นอาชีพที่ยังไม่พอใจเท่าไหร
่
ก็มีความรู้สึกว่าการเป็นไกด์นี่มันเหนื่อยแล้วก็เป็นอาชีพที่เราไม่ชอบเพราะว่ามันต้องคอยแก้ปัญหาที่มัน
เฉพาะหน้าด้วย
ม
ัน
เฉพาะหน้าและเป็นแล้วเราก็ไม่มีเงินเดือนมีแต่ได้เปอร์เซ็นต์และการได้เปอร์เซ็นต์นี่มันต้องชักชวนให้นักท่องเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะนิสัยของผมที่แท้จริง
สรุปแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าเส้นทางที่เหมาะอาจารย์เนี่ยก็คืออยู่มาได้นานเป็น30ปีก็คือการเป็นอาจารย์นี่เองนะคะนั่นก็คือเหตุผลด้วยที่อาจารย์จะต้องเลือกหาสิ่งที่อาจารย์ถูกจริตกับอาจารย์แล้วก็อยากจะทำได้อย่างมีความสุขใช่ไหมคะ
คร
ับ
ผม
ค่ะอาจารย์คิดว่างานหลักๆในยุคสมัยนั้นอาจารย์พอนึกออกไหมคะว่ายุคแรกๆตอนที่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์ทำงานอะไรบ้างในฐานะอาจารย์งานอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้มีแค่การสอนเท่านั้นใช่ไหมคะในมหาวิทยาลัยก็ตาม
ครับผมแต่มันก็นานแล้วนะผมอาจจะจำไม่ค่อยได้หมดแต่จำได้ว่างานหลักก็คือการสอนตามตารางสอนที่เรามีนอกจากนั้นก็ยังไปพอเรามีนอกจากการสอนแล้วเรายังไปที่ไปช่วยงานที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองที่นี่ลาดสาวใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นก็ไปทำแมทเทียร์เรียล
ทำสื่อการเรียนการสอน
การเรียนการสอน
ค่ะ
นั่นเป็นประปราย
อาจารย์มองว่าตลอดระยะเวลาที่อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยการทำงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับของยุคสมัยไหมคะตามยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเวลาที่เราอยู่ตลอดการทำงานเกือบ 30ปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมคะ
โอ้ยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเปลี่ยนแปลงมากตามการเวลาจากเดิม มาปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
ค่ะ
คือเราต้องให้ทันเท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องเท่าทันกับมันเพราะว่าเราต้องทำงานอยู่กับเด็กกับนักศึกษาฉะน
ั
้นเราต้องขวายคว้าหาความรู้ไม่ว่าจากตำราก็ดีหรือจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการเรียนการสอนอันนี้สำคัญมาก
อาจารย์นึกถึงแม้แต่วิธีการเรียนการสอนสมัยก่อนที่สอนในห้องแลบยังมีการพัฒนาการไปเรื่อยๆเลยนะคะ
ครับผม
ห้องแลบที่เราเจอกันมานะคะความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยพออาจารย์มาเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์รู้สึกชอบในการเป็นอาจารย์หรือเป็นครูตั้งแต่ตอนไหนอะคะ
ตั้งแต่เริ่มต้นสอนเลยผมมีความรู้สึกว่าการทำงานในการสอนเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือประเภทหนึ่งนะมันเป็นงานที่เป็นบุญกุศลเลยล่ะทำให้เด็กที่เราสอนนี่ให้เขาเกิดมีความรู
้
มีความคิด
ค
่
ะ
แล้วก็หลายๆอย่างนะครับผม
เหมือนเราสร้างคนด้วยใช่ไหมคะเรามันสร้างให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ครับเหมือนแต่ว่าเราพยายามให้สิ่งดีๆให้กับเด็กกันอะไรอย่างนี้ครับ
ทำอาชีพอาจารย์หรือครูนานๆเนี่ยไฟในอาชีพมันมีแบบช่วงวูบวาบวอดอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะความรู้สึกของไฟเนี่ยและอาจารย์มีวิธีทำไงที่ทำให้ไฟของอาจารย์ยังลุกโชนอยู่แล้วก็ยังทำงานได้และยังผลักดันให้ตัวเองทำงานมาจนถึงจุดของเวลาของวันเกษียณเนี่ยค่ะ
งานมันก็มีบ้างที่มันเหนื่อยล้าแต่ก็เราก็ต้องรู้ว่านี่คือหน้าที่เราจะต้องทำเพราะนี่คือหน้าที่การงานของเราด
ัง
นั้นเราจะต้องท้อไม่ได้เราต้องสู้อย่างเดียวแต่ไม่ว่าจะเราจะมีอารมณ์วันไหนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างต้องระงับอารมณ์จิตเราให้เป็นปกติแล้วก็ให้รู้เท่าทันให้อยู่ในปัจจุบันนะ
ค่ะแล้วอาจารย์เปิดเผยได้ไหมคะว่าบางทีในอาชีพเราเนี่ยมันก็มีทั้งงานชอบไม่ชอบนะอาจารย์ชอบส่วนไหนมากที่สุดหมายถึงงานในงานเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ชอบมากที่สุดคือการสอนการคุมสอบการทำอะไรแบบนี้ค่ะมันมีหลายอย่างอาจารย์ชอบแบบไหนมากที่สุดคะ
ชอบการสอนมากที่สุด
นั่นคือต้องเผชิญหน้าอยู่กับเด็กแล้วก็ได้สอนเด็ก
แล้วก็มันก็สนุกเพราะว่ามันเจอเนื้อจับเด็กนักศึกษาเนี่ยหลายประเภททำให้เราเรียนรู้ไปในตัวว่าการใช้ชีวิตอยู่กับนักศึกษาคนที่เปรียบเทียบเหมือนกับลูกเราอ่ะเนา
ะ
เราก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอของเด็กรู้จักมีการปฏิสัมพันธ์กับเด็กอะไรเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกกับมัน
อ
่ะ
อาจารย์คิดว่าการสอนกับเด็กเนี่ยบางคนมองว่าอุ้ยน่ากลัวหรือจำเจน่าเบื่ออาจารย์มองว่ามันจำเจน่าเบื่อไหมคะ
คือเราต้องมองในแง่บวกตลอดอ่ะเพราะว่า
ค่ะ
เด็กมันก็คือเด็กต
่
างจิตต่างใจต่างนิสัยใช่ม
ั้ย
ทีนี้เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยเราก็ต้องอารมณ์ที่
มันคงใช่มั้ยคะ
มันคงพอสมควรนะเพื่อจะรับปัญหาจากเด็ก
ค่ะเราก็ต้องอาจารย์มองว่าเด็กในยุคอดีตกับเด็กในยุคปัจจุบันนะไล่มาเรื่อยๆเนี่ยอาจารย์มองว่าตัวเด็กเองเขาเปลี่ยนไหมคะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยลักษณะนิสัยหรือโดยพฤติกรรมของเด็กเนี่ยอาจารย์ว่าโดยรวมอาจจะเหมือนแต่บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนอาจารย์มองว่าเด็กเขาเปลี่ยนไหมคะ
คือจะว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราสมัยตอนเราเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก็ว่าเออเด็กสมัยนี้มันเป็นยังไง
ไม่
เหมือนกับสมัยเรา
ค่ะ
ทีนี้เด็กสมัยปัจจุบันนี้เพราะว่ามันอยู่ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจกับการฟังอะไรมากนักเพราะคนถือว่าคงสามารถที่จะเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้ถ้าเราสอนแบบไม่น่าสนใจเงี้ยเด็กมันก็จะเบื่อจะหันไปใช้มือถืออะไรโน่นนี่นั่นเขาก็ถือว่าเขาก็เรียนจากอันนี้ได้
ใช่ค่ะ
สมัยก่อนนี่มันไม่มีสื่อพวกนี้เหล่านี้เราก็ต้องใจฟังอย่างเดียวจะไปถ่ายเอกสารก็ไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารก็จะต้องเขียนลงในสมุด
ต้องโน
้ตก็ต้องดูจากของเพื่อนซึ่งลายมือบางทีก็ยุกยิกยุกยิกยุกยิกอ่านไม่รู้เรื่องก็ต้องยอมเพราะว่าเราขาดในวันนั้นแต่สมัยนี้ก็ใช้ประเภทแบบถ่ายรูปบ้างไปถ่ายเอกสารบ้างมันง่ายนิดเดียวสมัยนี
้พูดที่จริงทุกวันนี้อาจารย์มองเห็นด้วยไหมคะว่าเด็กก็มีทางเลือกของเขาเยอะขึ้นด้วยหมายถึงว่าทางที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีแต่พวกเราที่เป็นครูในห้องอ่ะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเขาเนี่ยมันมีด้านอื่นที่นอกห้องที่เขาจะขวนขวายหาด้วยตัวเองก็ย่อมทำได้เหมือนกัน
โอ้ยสมัยนี้เด็กถ้าเขารู้เฉลียวฉลาดพอเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ได้เยอะมากจากสื่อจากอะไรต่างๆนอกห้องเรียนอะไรเงี้ยถ้าเขารู้จักมีความคิด ที่จะขวนขวายเหมือนเราเองปัจจุบันเราต้องการเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ใช้พวกเทคโนโลยีเนี่ยเช่นเราอยากจะรู้การทำกับข้าวไอ้นี่มันทำกับข้าวแบบไหนนะอยากจะรู้เราก็เปิด YouTube ดูเราก็หัดทำได้ไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่โรงเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยเด็กก็เช่นเดียวกันถ้าเขารู้จักสมมติเขาเรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้เขาเรียนในห้องนี้ยังไม่พอเขาก็เปิดสื่อต่างๆที่สามารถที่เขาทบทวนได้
ใช่อยู่ที่เขาอะนะคะว่าเขาจะรู้จักใช้เครื่องมือนั้นให้เป็นประโยชน์กับเขามากน้อยแค่ไหน
ให้เล่นเกมให้น้อยลงให้อ่านหนังสือให้เยอะหนึ่งหาความรู้ให้มากหนึ่งแต่เด็กสมัยนี้มันก็จะเหมือนกันทุกคนแหละ
ค่ะพูดจริงโอกาสของเขาก็มีเยอะนะถ้าเทียบกับรุ่นเราสมัยก่อนเราอาจจะมีแค่อาจารย์กับกระดาษโลเนียลกระดาษที่เราอาจารย์เอามาสอนอะไรพวกนี้นะคะแล้วมีแผ่นใสสมัยก่อนก็สื่อแผ่นใสนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะทุกอย่างก็ใช้ดิจิตอลแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรที่มาช่วยสอนค่ะมาวกเข้ามาส่วนตัวของอาจารย์นิดนึงในฐานะที่อาจารย์ก็ทำงานมายาวนานนะคะถึงเวลาที่เขาจะให้เกษียณแล้วเหมือนกับเราจะได้พักลงหรือว่าทำงานน้อยลงหน่อยอาจารย์มีแนวทางสำหรับตัวเองอย่างไรบ้างปรัชญาการดำรงชีวิตของอาจารย์เนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าอาจารย์มองชีวิตยังไงแล้วก็การใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะทำอะไรต่อไปนะคะ
ครับชีวิตหลังเกษียณเนี่ยผมมองมา10กว่าปีแล้วว่าหลังเกษียณเนี่ยจะต้องทำอะไรเพราะว่าทุกๆปีก็ก่อนหน้านั้นก็จะเจอคนเกษียณมาเรื่อยๆๆคิดว่าเอ๊ะจะทำไงดีถ้าเกิดเราจะต้องเกษียณในวันนึงทีนี้ผมในเรื่องของการสอนหนังสือเนี่ยถ้าจะสอนต่อไปก็สอนได้ไม่สอนต่อไปก็สอนได้เพราะคิดว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่สามารถรองรับให้เราทำได้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวแล้วมันก็จะทำอะไรทุกอย่างผมยังพูดเล่นๆกับที่บ้านเลยว่าไม่ได้สอนหนังสือไม่ได้ทำนู่นผมไปทำในร้านอาหารอยู่ในครัวเขาก็ยังได้เลยเพราะผมก็ทำอะไรก็สนุกไปหมดก็คิดว่าไม่ได้ว่าตัวเองเกษียณแล้วมันคือคนแก่คนหนึ่งที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีกำลังสมองอะไรแต่คิดว่าเฉยๆมันก็เหมือนกับตอนนี้60ก็เหมือนกับ30
คือเรายังทำชีวิตของเราเหมือนปัจจุบันก็คือว่าเราไม่ได้มองว่าเราจะหยุดแค่นี้แต่ว่าทำให้มันเป็นปกติไปเรื่อย
ๆก็ปกติไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายมันไม่สามารถที่จะทำได้
มันก็จะหยุดไป
งานสอนก็สนุกงานอย่างอื่นก็สนุก
ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเวลาของเราก็งวดเข้ามาแล้วอาจารย์มีอยากจะฝากแง่คิดอะไรสำหรับรุ่นน้องที่จะตามหลังเกษียณอาจารย์ไหมคะว่าอาจารย์อยากจะบอกอะไรเขาบ้างหรือว่าให้คำแนะนำก็ยังดีค่ะอาจารย์คิดว่าแง่คิดของคนที่เข้ามาสู่ประตูของวัยเกษียณเนี่ยคงจะเป็นแง่คิดแนวทางสำหรับคนรุ่นหลังด้วยเพราะว่ามีอีกหลายคนที่กำลังทยอยในยุคเบบี้บูมเนี่ยกำลังทยอยใกล้เกษียณตามอาจารย์มาบางคนก็อยากจะเกษียณเร็วๆนี้แล้ว ค่ะ
ครับสำคัญที่สุดผมก็ไม่กล้าที่จะแนะนำเพราะว่าอาจารย์รุ่นสมัยนี้เขาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็จบปริญญาโทปริญญาเอกทีนี้ก็แต่ก็อยากจะฝากว่าความเป็นครูเนี่ยมันก็ต้องถือหลักเรื่องของพรหมวิหารสี่จะต้องมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเราต้องมีความกระตือรือร้นมีความขยันเอาใจใส่เห็นนักศึกษาก็เหมือนลูกเหมือนหลานคือพยายามสั่งสอนให้เขานอกจากสอนหนังสือแล้วบางโอกาสแต่ผมก็แทรกอะไรที่สั่งสอนเด็กไปบ้างโดยที่ทำให้เด็กไม่รู้ตัวอาจจะยกเรื่องราวมาสักเรื่องนึงเป็นตัวอย่างเคสอะไรอย่างนี้ก็สอนเด็กไปส่วนก็จะฟังไม่ฟังเนี่ยก็แล้วแต่เขาแต่หน้าที่ของเราก็คือให้ความรู้ครับให้ความรู้ให้ในเรื่องของแง่คิดเพื่อเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและอาจารย์รุ่นใหม่ที่อยู่ที่เป็นรุ่นใหม่ๆนี่ก็ควรจะทำตัวแบบเหมือนคนที่เหมือนน้ำที่ไม่ได้เต็มแก้วควรจะรับรู้ใส่ความรู้หรือพูดคุยกับอาจารย์รุ่นเก่าๆที่เขามีประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนแก่แล้วแก่เลยเขาก็อาจจะมีประสบการณ์อะไรดีๆอย่างเงี้ยในการสอนมานานนะแต่ก็คิดว่าเด็กสมัยนี้ก็คงเก่งเนี่ยนะ
ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์อุสมานบิลูเฮดมากเลยนะคะที่อาจารย์กรุณามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้แง่คิดดีๆสำหรับหลายท่านที่กำลังรอเวลาเกษียณนะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
ครับขอบพระคุณเช่นเดียวกันสวัสดีครับผม
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ